Aba bomfi bakwalesa. Ichitendekelo. Abantu abakankala, ababulamba, aboba ikele pachalo bali babomfi bakwalesa. Kaseti yi yala myebako, pankama ifyo lesa, aba pangile, ukuba intungulushi kabidi ababulamba babantu. Piribule ni chikope nga mwaomfwa ichi chiwunda. Ichikope chalenga ikumilimo na fitatu. Shauli, ewu alimfumu yabe na Israel, ya kubadilapo. Lelo, yako nkenyepo ukuba yabe mbuka. Noku kana konka lesa. Lesa, alifu mamuli Shauli, aleka nokumumfwa. Kwali umwaiche uwale itwa David, uyo ewu aleche mempanga shaba uishi. Ali sumina muli lesa, eicho takwete mwenso kukuchita nelio chimo. Ubushikumo inkalamo yali wile pampanga. Yaipa yapona imo, lelo David, ali ikonka asuka aipaya. Icho chale ngeleo kutila apusushe impanga shonse. Apangiri akalimba, apo ale imbile nyimbo shakwa lesa no kumulumbanya. Ne shinyimbo shale itwa malumbo. Ishona nomba shisangwa muchipingo cha Baibele. Davidi asangukile mfumu ya abantu. Iyo lesa alefwaya abantu kuba. Shauli achiri alimfumu lelo lesa alisala Davidi pachifulo chakwe ukube mfumu.